Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija Milada Obradovića. Petak je 7. april, vijesti dana. Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predvođena predsjedavajućim Denisom Zvizdićem u zvaničnoj posjeti Turskoj. U četvrti Kizlaj položili cvijeće i odala počast žrtvama nedavnog terorističkog napada. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala nacrt entitetskog zakona o tužilaštvima.
Glavne okružne tužioce moraju birati građani na neposrednim izborima. U takvom kontekstu tužioci moraju biti značajno više plaćeni. I pod broj 3, da tužioci sudije moraju biti znatno oštrije kažnjavati u slučaju zloupotrebe obavljanja svoje službene dužnosti.
Vlada Federacije BiH formirala antikorupcioni tim čiji je zadatak utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela. Evropski put BiH treba da bude vlasništvo svih u Bosni i Hercegovini i trebalo bi da održava interese entiteta i naroda u BiH. Ocijenjen danas u Banja Luci predsjednik RS-a Milorad Dodik i član predsjedništva BiH Dragan Čović. Za danas je najavljena sjednica Centralnog popisnog biroa na kojoj će ključna tačka biti informacija i prezentacija analiza u vezi sa rješavanjem spornih pitanja u procesu određivanja rezidentnog stanovništva. Predstavnici koordinacijskog odbora srpskih organizacija u Mostaru predstavili predlog osnovnih načela uređenja Mostara koji predviđa teritorijalno i administrativno uređenje grada kao jedinstvene celine te zaštitu vitalnih nacionalnih interesa sva tri konstitutivna naroda u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti grada.
Da su 35 vijećnika gradskog vijeća grada Mostara bira iz jedne izborne jedinice sa jedne liste iz razloga što smo mišljenja na takav način najlakše obezbijedili da vijećnici Srbi u gradskom vijeću budu izabrani glasovima srpskog stanovništva.
Delegacija stručnjaka iz Šuvenog Smithsoniona iz Sjedinjenih Američkih Država posjetila danas Zemaljski muzej BiH, priprema izvještaje.
That assessment will prioritize.
Taj izvještaj daće prednost različitim problemima koje smo ovdje uočili, a također ćemo dati i preporuke za njihovo rješavanje. Američka ambasada podržava djelovanje muzeja preko Fonda za očuvanje kulturnog nasljeđa.
Hašim Tači otpočeo svoj petogodišnji mandat na mjestu predsjednika Kosova. Italijanska obalska straža saopštila da je spasla više od 300 migranata. Na području općine Konjice protekla 24 sata registrovane su 3 šumska požara. Za sutra u Bosni i Hercegovini najavljuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na putevima u BiH danas se obraća uz povoljne uspjeve za vožnju. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je danas nastavljeno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, na kome se između ostalog raspravljalo i o nacrtu entitetskog zakona o tužilaštvima. Postojeći zakon na snazi je već punih 14 godina, a opozicija je dodatno insistira na izmjenama koje će doprinijeti efikasnijoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Iz Banja Luke Milorad Milojević.
Iako se stvarni razlozi za pripremu novog zakona o tužilaštvima u Republici Srpskoj kriju potrebi da bude osnovano i okružno tužilaštvo u Prijedoru, prilika je to koja je iskorištena da se prozbori i o nekim drugim potrebnim izmjenama u postojećem zakonu. Zakon o tužilaštvima nametnuo je visoki predstavnik još 2002. godine, čiji osnovni tekst nikada nije prošao i raspravu u entitetskoj Narodnoj skupštini. Opozicija traži radikalne izmjene teksta nacrta zakona kako bi se, kako kažu, tužioci izvukli iz kandži politike u borbi protiv korupcije i kriminala. Jedan od prijedloga iznio je poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo.
Glavne okružne tužioce moraju birati građani na neposrednim izborima. U takvom kontekstu tužioci moraju biti značajno više plaćeni. I pod broj 3, da tužioci sudije moraju biti znatno oštrije kažnjavati u slučaju zloupotrebe obavljanja svoje službene dužnosti. U tom kontekstu onda govorimo o odgovornosti i načinu neposrednog izbora okružnih tužioca o kojem govorim.
Neki drugi poslanici su bili malo umjereniji smatrajući da bi biranje tužilaca trebalo izuzeti iz mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta te da bi tu odgovornost trebalo prebaciti na Narodnu skupštinu. Po tom prijedlogu biranje bi se vršilo dvotrećinskom većinom. Zamjerke su se odnosile i na manjak krivične odgovornosti te odgovornosti prema javnosti kod tužilaca, entitetski ministar pravde Anton Kasipović.
Naravno, bilo je i širih zahvata ovdje nazivanih i revolucionarnim i na neki drugi način, ni jedan ne podcjenjuje, ali bilo bi neozbiljno da kažem da ćemo u relativno kratkom vremenu od nacrta do prijedloga promijeniti sve što jeste rezultat dosadašnje reforme u pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
U Narodnoj skupštini trenutno se odvija glasanje o do sada apsolviranim tačkama dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Koordinacioni odbor 7 organizacija koje okuplja Srbe Mostara iznije danas osnovne principe priloga novih izbornih pravila i uređenja grada Mostara. Tako organizacije koje tvrde da su izvorni predstavnici Srba grada Mostara predlažu da Mostar bude jedna izborna jedinica te jedna jedinica lokalne samouprave koja bi imala uređenu mjesnu samoupravu. Iz Mostara Mirsad Behram.
I dok se prijedlog hrvatskih stranaka svodi na jednu izbornu jedinicu te princip jedan čovjek jedan glas, a bošnjačkih na više izbornih jedinica i paritet, predstavnici srpskih organizacija Mostara iznijeli su kako se izbor vijećnika u gradsko vijeće Mostara također treba vršiti iz jedne izborne jedinice koja obuhvata cijelo područje Mostara. Član koordinacionog odbora srpskih organizacija Predrag Šupljeglav.
Odnosno da su 35 vijećnika gradskog vijeća grada Mostara bira iz jedne izborne jedinice sa jedne liste iz razloga što smo mišljenja na takav način najlakše obezbijedili da vijećnici Srbi u gradskom vijeću budu izabrani glasovima srpskog stanovništva.
Predstavnici srpskih udruga priznaju da bi se zbog tog prijedloga trebalo mijenjati Ustav Federacije BiH i Državni izborni zakon. Što se tiče uređenja Mostara, Srpski koordinacioni odbor predlaže da Mostar bude jedna jedinica lokalne samouprave sa uređenom mjesnom samoupravom. Član koordinacije Dušan Golo je rekao da mjesne zajednice u Mostaru uopšte nisu pravna lica, te su potrebne izmjene zakona o lokalnoj samoupravi.
To se posebno odnosi na srpski narod koji, dobro vam je poznato, nema ni lijevu ni desnu, nema ni istočnu ni zapadu, žive na cijelom području grada Mostara, jako su razuđeni, tako da je vrlo teško doći do mjesta tamo gdje se trebaju ostvarivati svoja određena prava.
Srpske organizacije predlažu i očuvanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa u gradskom vijeću kroz nastavak postojanja minimalnih i maksimalnih kvota vijećnika iz svakog naroda. Traže i uvođenje funkcija dva zamjenika predsjednika gradskog vijeća te dva zamjenika gradonačelnika. Na pitanje da li su princip koje su predložili prihvatljivi i za Nevesinje i Trebinje, Dušan Golo je uz ostalo odgovorio.
Nažalost ne, zato sam vam pokazao da je Mostar dejtovska kategorija.
Zato je danas Srpski koordinacioni odbor objavio da im je od dosada iznesenih najbliži prijedlog Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara bivšeg gradonačelnika Safeta Oručevića, koji ih, kako su kazali, vraća na izvorni Dayton prema kojem su imali paritet na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Tuzli su se danas oglasili Sindikat solidarnosti, Centar za odgovornu demokratiju Luna, a povodom skorog stupanja u štrajk glađu radnika firme Tuzla Kvarc, koja je vlada kantona oduzela koncesiju za eksploataciju kvarcnog pijeska. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Već skoro godinu dana radnici Tuzla Kvarca su bez posla jer je njihovoj firmi oduzeto pravo na koncesiju. Oni smatraju da je to zato jer su prijavili korupciju vladi Tuzlanskog kantona. Radnici su danas najavili početak štrajka glađu.
Svi okreću nekako glavu od nas, jeli prijavom korupciji. Od tada nama sinom zatvaraju vrata i od tada mi ne možemo raditi.
Međutim, u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona navode da se ne radi ni o kakvoj odmazdi prijavitelja korupcije, već da Tuzla Kvarc kao i njen vlasnik nisu plaćali koncesiju, te su nelegalno izvlačili pjesak, zbog čega se protiv njih vodi i sudski postupak. Glavni tužitelj Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić.
Iza brda se valja jedna činjenica, da je Tuzla Kvarc bila državna firma koja je privatizovana u proceduri pred kantonalnom agencijom za privatizaciju. Da je ispunila samo jedan manji dio obaveza, a to je da unese svježeg kapitala od 2,5 miliona maraka. Da je uloženo tih 2,5 miliona 2007. godine, Tuzla Kvarc i svi ti radnici koji ovdje dolaze, apsolutno nikakvih problema ne bi imala. Ne bi imala država problema sa neispunjenim obavezama prema njoj. To je ta firma, to je taj zviždač.
Zbog nepoštivanja privatizacijskog ugovora Tuzla Kvarcu blokirano je 8 računa. Zlatan Velagić, direktor Tuzla Kvarca, to opravdava ovako.
Kad pitanje privatizacijski ugovor, ja mogu reći da je Agencija za privatizaciju tužila firmu za raskid ugovorskog ispunjenja i da u tom sporu postoji pravosnažna presuda još od 2013. godine iz 11. mjeseca. Agencija je ponovo tužila 2014. godine, znači i sud je donio pravosnažnu drugu presudu o povlačenju tužbe direktno za Agenciju za privatizaciju.
Radnici Tuzla Kvarca danas su se obrušili na novinare, optužujući da ne govore dovoljno o pravima obespravljenih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta vlada Holandije je saopštila da će vrlo vjerojatno morati razmotriti ratifikaciju sporazuma o suradnji Ukrajine i Europske unije, nakon što su građani na referendumu velikom većinom odbacili taj sporazum. Priredila Mirjana Rakela.
61% od onih koji su izašli bili su protiv sporazuma.
Sporazum o suradnji Ukrajine i Evropske unije je ratificiran u 27 članica Unije, a primjenjuje se i u Nizozemskoj, jer su oba doma parlamenta prihvatili sporazum prošle godine. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je da očekuje sljedeći potez premijera Marka Rutea, no sporazum Evropska unija Ukrajina nastavlja se primjenjivati, rekao je on. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, koji je u posjetu Japanu, poručio je da će njegova zemlja nastaviti put prema Evropskoj uniji. Litvanska predsjednica Dalija Grubauskaitė žali zbog rezultata, ali ističe da niko ne može stajati na evropskom putu Ukrajine, jer Ukrajina je bila i bit će u Europi.
Odredbe sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom de facto su već na snazi. Procesu integracija će možda trebati više vremena nego što smo mislili, ali krajnji je rezultat jasan. Odlučen je još na Mejdanu. Nema sumnje da je budućnost Ukrajine u rukama Ukrajinaca.
Protivnici sporazuma sa Ukrajinom ponavljaju da Unija ne smije imati posla sa ukrajinskim vodstvom zbog rasprostranjene korupcije u toj zemlji. Početkom tjedna iz Panama dokumenata se saznalo da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izmjestio svoju tvrtku na offshore kompaniju 2014. i time vjerojatno oštetio vlastitu zemlju ne plativši milijune dolara poreza. On je taj potez nazvao neizbježnim zbog izbora na funkciju predsjednika države.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, islamski teolog Muhamed Jusić govori o motivima odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta, koji su to oblici radikalizacije i rekrutacije za strana ratišta, te koliko je značajna uloga medija u sprečavanju svakog oblika ekstremizma. Sa Jusićem je razgovarala Marija Arnautović.
Koji su to oblici rekrutacije i radikalizacije koje možemo vidjeti u Bosni i Hercegovini, a kada je riječ o terorističkim grupama?
U Bosni i Hercegovini su dominantni, prije svega ovi nacionalni, gdje se ideje nacionalne ugroženosti koriste. Mi smo nedavno imali postrajavanje četničkog pokreta, imali smo radikale, srpske radikalne stranke koji su nakon presude Šešelju ponovo prijetili u Srebrenici. Sa završetkom rata i pojavom ovog globalnog terorizma koji se na neki način poziva na islamsku tradiciju, mi smo počeli imati prve skupine koje zloupotrebljavaju islamsko učenje da bi promovisali neku vrstu islamskog odgovora na taj nacionalizam koji smo dotad imali na našim prostorima.
Nedavno je objavljen podatak da je broj ljudi sa Kosova, sa kog je upravo najviše ljudi otišlo u Siriju i Irak, sve manji. Kakvi su podaci za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ono što mi imamo podataka koji su dostupni, ne možemo imati neke vjerovatno tajne podatke koje imaju sigurnosne agencije, ali ono što možemo dobiti ukazuje upravo da je sličan trend i kod nas. Mi smo imali taj neki prvi mah kada je počeo sirijski sukob, pa kad se pretvorio u otvoreni konflikt, imali smo taj porast dobrovoljaca koji su odlazili. Uspostavom islamske, takozvane islamske države, mi smo imali jedan novi val iseljavanja u kome više nisu odlazili borci, nego čitave porodice. I onda smo ponovo krajem 2015. dobili taj trend smanjivanja i povratka, da bi evo, prema do sad dostupnim informacijama, kažem, koji nisu konačne, skoro se i zaustavio.
Vi vrlo često upozoravate da ljude prema terorističkim grupama ne vuče teologija, već ideologija.
Pa mislim da je jasna razlika između zloupotrebe vjere i vjere. Milioni, milijarde muslimana u svijetu žive islam, islam je za njih inspiracija, za dobro ono što je bio uvijek. Za jednu malu skupinu ljudi vjera je postala opravdanje, odnosno utopija, da će obnovom nekog drevnog modela muslimanskog carstva, odnosno muslimanskog uređenja države, ispraviti sve nepravde i sve probleme muslimanskog svijeta. I za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Video intervju sa Muhamedom Jusićem u cjelini možete vidjeti na web stranici Radio Slobodna Evropa.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Povratnik iz Bratunca više od 15 godina po šumama traži kosti nestalih osoba.
Joj da poručim narodu, i srpskom, i hrvatskom, i bošnjačkom i ostalim svima, koji god znaju za ove žrtve, bez obzira koje nacije, nek se kaže, nek ne leži narod po šumama.
Milutin Mrkaljević iz Vozuće kod Zavidovića, čekajući donaciju za obnovu kuće, živi sam u ruševini bez struje i osnovnih uvjeta za život.
Imam za sve političare koji su i u poziciji na vlast, da otvore
otvore oči da riješe problem od više izbjeglica i da se ljudi vrati ko se želi vrati.
Pozitivan primjer inkluzije osoba sa invaliditetom u srednjoj glazbenoj školi u Tuzli.
I moj pogled na svijet je taj da trebamo prihvatiti apsolutno sve što se nalazi oko nas, jer sve to dolazi prirodno i sve normalno.
Slobodna Evropa.org.
Nakon predaje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sredinom februara ove godine, euroskeptici tvrde da je namjera BH političara da provedu reforme tek deklarativna, a ne suštinska. Ovo je rečeno tokom prezentacije političke analize status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji između izazova i slabosti, autora Osmana Topčagića. Slušamo Ahidu Đugu.
Građanska demokratija, insistiranje na individualnim ljudskim pravima kao i vladavina prava najznačajnija su dostignuća Evropske unije, ali u Bosni i Hercegovini je izostala stvarna politička volja kojom bi se pokazala spremnost da se prihvataju te vrijednosti. Navedeno je u političkoj analizi o izazovima i slabostima BiH na putu ka Evropskoj uniji. Osman Topčagić, autor analize, objašnjava.
Pravi pregovori i najteži pregovori su oni koji se vode u zemlji za formulisanje našeg stava, za traženje načina kako ispuniti te uslove. Pregovori sa Evropskom unijom onda se pokažu kao lakši dio tog zadatka. Za nas je izazov da tražimo zajedničku osnovu, da tražimo način kako da pomirimo pojedinačne interese političkih aktera u zemlji.
Predajem zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju tek je počeo posao za BH vlasti, kaže Neđma Džananović Miraščija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Sve ono što smo do sad prošli u procesu je zbilja minorno, imajući u vidu onaj posao koji tek sad slijedi. Postoji ta jedna, da kažem, stručna i profesionalna strana koja radi na harmonizaciji, ali postoji i onaj politički nivo koji se kod nas pokazuje vrlo problematičnim, a da zapravo ni političari, ni mi kao društvo nemamo nikakvu drugu alternativu.
Prilagođavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, strukturalni dijalog u pravosuđu pa i popis stanovništva prvi su uslovi koji BiH mora riješiti na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić saglasili su se danas da je glavni problem boračkih kategorija zapošljavanje, te da je potrebno donijeti akcioni plan. Na evidencijama Zavoda za zapošljavanje ima više od 20.000 ljudi iz ove kategorije. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović istakao je da bi dogovorom svih institucija i borsa trebalo da bude sačinjen akcioni plan za zapošljavanje boračkih kategorija. Partija demokratskog progresa predlaže da se za ove kategorije uvede neka vrsta rasterećenja bruto plata u Republici Srpskoj od 50% na teret budžeta Republike Srpske, kazao je Borenović.
Ako je prosječna neto plata u Republici Srpskoj 800 maraka, 66% su porezi i doprinosa. Znači, poslodavac plaća od 33% poreza i doprinosa, procenata poreza i doprinosa za dijete poginulog borca, a ostali 33% bi plaćao poseban fond unutar budžeta Republike Srpske, što prevedeno znači da bi dijete poginulog borca koštalo poslodavca u tom slučaju 1150 maraka umjesto 1400 maraka.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić podsjetio je da je Skupština borca nedavno donijela odluku da se pristupi izradi akcijnog plana zapošljavanja članova porodica poginulih i demobilizanih boraca i ratnih vojnih invalida, te da će u okviru toga se voditi razgovori sa svim političkim strankama i vladom ovog entiteta.
Mi smo uputili apel svim političkim partijama, pogotovo parlamentarnim partijama, vladi Republike Srpske, javnim preduzećima, lokalnim zajednicama, kako bi zajednički napravili taj plan i kako bi zajednički pokušali da iznađemo najpogodnija i najpovoljnija rješenja u cilju rješavanja ovih problema.
Problem zapošljavanja članova porodica poginulih boraca postao je aktuelan nakon što je prije 50 dana štrajk u parku Mladen Stojanović u Banja Luci započeo Njegoš Tomić. Ovaj štrajk još traje, a vlada i boračke organizacije još nemaju rješenja za ovaj problem koji je zapostavljen više od 20 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine utvrdila je zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za istoriju, definisanu na ishodima učenja. To u praksi znači da će djeca u svim školama u BiH osvojiti minimum 70% zajedničkih tačaka iz ovog predmeta koje su ključne za njihovo znanje, a tiču se oblasti opšte povijesti. Žena Nahlimović.
Zajedničko jezgro planova i programa za predmet istorije sadržava teme iz općih oblasti, kaže Maja Stojkić, direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine.
Ono što je sada promjena ta je da se proces izrade zajedničkog jezgra modernizirao, da ne bude skup sadržaja, nego da je baziran na ishodima učenja, odnosno na znanjima koja djeca trebaju ponijeti u budućnosti.
Marijana Letjelić, voditeljica projekta Zajedničke jezgre, pojašnjava.
Cilj nam je krajnje isto tako da oni imaju kritički osvrt prema svemu tome i da imaju povijesnu naraciju, da imaju osjećaj što je to povijest o uzročno-posljedičnim vezama, o događajima.
Ovo bi mogao biti i početak kraja uplitanja politike u obrazovanje, bar u onoj mjeri u kojoj to utiče na znanje učenika, smatra šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Roditelji jesu glasači, birači, imaju i svoje stavove i političke stranke i tako dalje, ali za njih najveći prioritet jeste kvalitetno obrazovanje u raznim sferama ovog društva. Samo 20 godina nakon rata želimo da vidimo situaciju i u Republici Srpskoj i u Federaciji, naravno i u Brčkom distriktu, da djeca imaju i sve mogućnosti za uspjeh, da politika ne utiče previše.
Da izazova u procesu obrazovanja u Bosni i Hercegovini ima, podsjetila je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država će nastaviti podržavati korake u reforme obrazovanja, koji će imati za cilj inkluzivno obrazovanje za svu djecu, bez obzira na njegovu etničku i rodnu pripadnost i sposobnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Selo Milačević je kod Srebrenice. Poslije rata uvedena je ulična rasvjeta, stigao je asfalt i obnovljeno 20 kuća. Ovdje je nekad bilo više od 300 stanovnika, a sada bi svi povratnici mogli da se smjeste u jednu kuću. Sadik Salimović.
Iako su u selu Milačevići stvoreni uslovi za održivi povratak, malo ko želi da ovdje i ostane. Ahmo Brdarević.
Evo, napravili smo i asfalt, groblje, mezarje zagradili, dobili rasvjetu. Ali eto, nema puno naroda. Razišlo se, rastjerali, ošlo po strani zemlji.
Ljudi su se raselili iz ovog sela, prvenstveno u potrazi za poslom, dodaje Džemal Hasanović.
Obnovljena je kuća dosta, oko 20, ljudi se navraćaju. Imaju posao tamo u federaciji, onda je tako da se navraćaju. Ljeti dođu kad rodi voće i kad ima što da se odnese.
U Milačevićima je sada svega 5 porodica. U seoskoj školi nekada je bilo mnogo učenika. Ahmo se sjeća tog vremena.
U Milačevićima škola bila 53. napravljena. Išlo je svake godine prvi razred, dva razreda. Drugi razred, dva. Treći, dva. I uzrat kad je narod bio vodi radila.
I pored samoće, oni koji su se vratili u Milačeviće, tu žele i da ostanu, kaže Ahmo Brdarević.
Ja živim sa mojom ženom. 2003. se vratili, 12. maja. Napravili kuću, malo donacije dobili, malo mi napravili. 20.000 uložio kuće svoji. Ali lijepo mi je, kad ima da jedem, lijepo mi je, kad nema, nađem opet pa jedem i hajde. Eto, usijemo svašta, radimo. Bolje je ovdje nego koji kud, sad ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A na Svjetski dan zdravlja danas akcije besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi u više gradova u BiH. Tako je bilo i u Novom Travniku. Gradovima su podijeljeni edukativni materijali u načinima prevencije dijabetesa. Javlja Marija Agustinović.
Mogućnost da besplatno dobiju savjet da izmjere tlak i nivo šećera u krvi iskoristili su danas brojni građani Novog Travnika. Među njima je bila i penzionerka Ana Grabovac, koju su zabrinuli simptomi zbog kojih je pomislila da ima dijabetes.
Počela su mi se ovih dana usta sušiti, a kako je moja mama imala šećer, boji se da nije nasljedno kad nije 5,8 je samo.
Većina građana tvrdi da malo pažnje posvećuje zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti kojima bi mogli spriječiti nastanak dijabetesa. Nihad Lepir kaže da se na liječničke pretrage odluči tek kada se pojave zdravstveni problemi.
Ne pozivim, znači mnogo jedim, imam dobar apetit, tako da se baš i ne čuvam.
Organiziranjem današnje kampanje Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine želi upozoriti na porast broja oboljelih od dijabetesa i ukazati na važnost prevencije ove bolesti. Tajnik općinske organizacije Crvenog križa Refik Džaja.
Dijelimo jabuke, simbol zdravlja, aparate za šećer i
trakce dodirala nam je javno preduzeće apoteke Sarajeva, tako da su građani danas jako zainteresovani.
Oboljeli od dijabetesa u Srednjobosanskom kantonu godinama upozoravaju da je ovaj kanton među najlošijima kada je riječ o mogućnostima za liječenje. Predsjednica udruženja djece i mladih oboljelih od dijabetesa Vanja Džambas kaže da o tome svjedoči i podatak da u Srednjobosanskom kantonu nema endokrinologa, pa su oboljeli primorani putovati na liječenje u Sarajevo.
Mi i dalje nemamo inzulinske pumpe u našem kantonu, mi i dalje nemamo ustanovu koja će educirati ljude koji su oboljeli. I dalje smo na samom dnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Delegacija stručnjaka iz Smithsonian instituta iz Sjedinjenih Država posjetila danas Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Obišla objekte te će kao rezultat posjete sastaviti izvještaj sa preporukama o problemima ovog muzeja. Ivana Bilić.
Zgrade Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine izgrađene su 1913. godine i preživjele su čak tri rata. Stoga je jedan od prioriteta u sljedećem periodu obnoviti infrastrukturu i vratiti u funkciju neke od sada neiskorištenih izložbenih prostora. Osim ovih, vršilac dužnosti direktora muzeja Mirsad Cijarić delegaciji Smithsoniana iznio je još neke prioritete.
Da dobijemo njihovu pomoć za prehistorijsku izložbu Bosne i Hercegovine u prehistorijsko doba i za dijelove izložbe na odjeljenju za prirodne nauke.
Stručnjaci Smithsonian instituta pregledali su zgrade i kolekcije Zemaljskog muzeja za koje su utvrdili da su u jako dobrom stanju. Nakon posjete stručnjaci će napraviti pisani izvještaj sa preporukama o tome kako dalje unaprijediti djelovanje muzeja, kaže Aviva Rosenthal, šefica delegacije stručnjaka Smithsonian instituta.
That assessment will prioritize.
Taj izvještaj daće prednost različitim problemima koje smo ovdje uočili, a također ćemo dati i preporuke za njihovo rješavanje. Američka ambasada podržava djelovanje muzeja preko Fonda za očuvanje kulturnog nasljeđa. Sljedeći korak će biti sagledavati te prioritete, možda oko 3D digitalizacije ili očuvanja kolekcija, a onda udružiti stručnjake iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država kako bi radili na specifičnim projektima.
VD direktora muzeja Mirsad Cijarić ističe da je ova posjeta početak suradnje između Zemaljskog muzeja i Smithsoniana, a najvažnija je pomoć stručnog kadra.
Mi imamo neke probleme koje zaista ne zna niko ovdje u Bosni i Hercegovini kako da riješi, a oni imaju 19 muzeja sa 6000 zaposlenih, tu ima stručnjaka svih mogućih profila koji mi, na primjer, nemamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Modul Memorije, 21. izdanje kulturološkog programa Internacionalnog teatarskog festivala MES, održava se od 6. aprila do 9. maja u Sarajevu. Više detalja, Zlatan Likić.
21. modul Memorije i ove godine nudi kreativne sadržaje umjetnika i umjetnica kojima su rat i stradanje u Bosni i Hercegovini, ali i drugim dijelovima svijeta, poslužili kao motiv za umjetnička djela. Ovogodišnji program tematizira ulogu žene u ratu. Nihad Kreševljaković, voditelj programa Modula Memorije.
To je kulturološki projekat koji je pokrenut još u vrijeme opsade grada Sarajeva, čija ideja bila na koji način se suočiti sa iskustvom genocida, sa iskustvom koje smo prošli mi u Sarajevu.
U sklopu ovogodišnjeg Modula Memorije bit će prikazana predstava Stanje šoka mlade rediteljice Mirne Dizarević. Riječ je o tekstu koji je napisan prije 24 godine i bavi se ratnim traumama koje su aktualne i danas.
Meni je bilo isto fascinantno da otkrijem kako možemo iskorijeniti te traume i strahove i kako se možemo iščupati iz tog nekog pesimizma, iz tih raja u koje nas drže konstantno.
Publika u Sarajevu također će imati priliku i vidjeti izložbu eksponata Muzeja ratnog djetinjstva, o čemu njegov osnivač Jasminko Halilović kaže.
Misija Muzeja ratnog djetinjstva, da kroz izložbe, radionice, različite sadržaje koji neće biti samo baviti se iskustvom odrastanja u ratu u Bosni i Hercegovini jednog dana, pokušamo doprinijeti tome da ljudi ostave u muzeju na neki način i dio svog iskustva i pomire se s tim kroz što su prošli.
Modul Memorije 1996. godine pokrenuo festival MES. Održava se svake godine povodom 6. aprila dana oslobođenja Sarajeva i bavi se odnosom umjetnosti i sjećanja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zlatan Ligić.
I još jedan pregled vijesti. Delegacija Vijeća ministara BiH predvođena predsjedavajućim Denisom Zvizdićem u zvaničnoj posjeti Turskoj. U četvrti Kizla je položila cvijeće odata počast žrtvama nedavnog terorističkog napada. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala nacrt entitetskog zakona o tužilaštvima. Vlada Federacije BiH formirala antikorupcioni tim čiji je zadatak utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju korupcionih krivičnih djela. Za danas najavljena sjednica Centralnog popisnog biroa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Milad Obradović.